ีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่22มีนาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัสเซียเดินหน้าโจมตีทางอากาศใส่กรุงเคียฟของยูเครนและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเยือนอียิปต์หารือข้อตกลงยุติการยิงในกาซาและความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนอกจากนั้นแล้วนะครับเวียดนามตั้งรักษาการประธานาธิบดีหลังสภาโหวตปลดประธานาธิบดีคนเก่าออกจากตำแหน่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐดำเนินคดีบริษัท Apple ข้อหาผูกขาดตลาดและสภาคองเกรสนั้นกำลังเร่งพิจารณางบ 1.1 ล้านล้านดอลลาร์หวังเลี่ยง government shutdown ช่วงท้ายรายการวันนี้ครับทิเบตผุดไอเดียดึงเงินลงทุนแลกกับโอกาสสอบ entrance ของลูกหลานที่ง่ายขึ้นและเราจะคุยกันนะครับถึงต้นซากุระสตัมปี้นะครับซึ่งกำลังให้ความสวยงามครั้งสุดท้ายก่อนถูกถอนออกจากไทเดลเบซินที่กรุงวอชิงตันทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับข่าวแรกนะครับจะไปกันที่เรื่องราวของความขัดแย้งรัสเซียและยูเครนครับกองทัพรัสเซียโจมตีทางอากาศเข้าใส่กรุงเคียฟในวันพฤหัสบดีขณะที่กองทัพอากาศยูเครนอ้างว่าฝ่ายตนสามารถยิงขีปนาวุธที่มอสโกส่งเข้ามาตกไป31ลูกนะครับวิทาลีคิชโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟระบุในโพสต์ทางแพลตฟอร์ม Telegram ว่าชิ้นส่วนของจรวดของรัสเซียตกลงในหลายพื้นที่ของเมืองและมีอาคารที่อยู่อาศัยหลายแห่งนั้นได้รับความเสียหายทั้งยังเกิดเหตุไฟไหม้หลายจุดอีกด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียอย่างน้อย10คนด้านประธานาธิบดีวอลาดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในวันพฤหัสบดีว่าเหตุการณ์นี้ได้สร้างความหวาดกลัวแล้วก็คงยังเกิดขึ้นต่อไปทุกวันและทุกคืนพร้อมเรียกร้องประเทศพันธมิตรทั้งหลายให้เร่งส่งความช่วยเหลือมาให้ยูเครนโดยเฉพาะในเรื่องการสนับสนุนด้านระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศนะครับเซนสกี้กล่าวด้วยว่าผู้ก่อการร้ายรัสเซียไม่ได้มีขีปนาวุธที่มีความสามารถเหนือระบบต่อต้านขีปนาวุธแพทริออตและระบบชั้นนำอื่นๆของโลกเลยและว่าการป้องกันที่ว่านี้เป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการณเวลานี้นะครับในการโจมตีกรุงเคียฟครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่เซนสกี้ให้การต้อนรับแจ็คซิลเวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐและร่วมหารือประเด็นต่างๆกันรายงานข่าวระบุว่าซิลเวนพยายามทำให้ชาวยูเครนมั่นใจว่าสหรัฐจะเดินหน้าสนับสนุนยูเครนต่อไปและแม้ว่าจะมีความล่าช้าในส่วนของสภาคองเกรสอยู่ก็จะมีความช่วยเหลือสนับสนุนมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนให้ได้นะครับในแถลงการที่กรุงเคียฟซิลเวนกล่าวว่าแผนการที่1คือการผลักดันให้สมาชิกของทั้ง2พรรคใหญ่ในสภาคองเกรสสหรัฐลงมติสนับสนุนกฎหมายงบประมาณช่วยเหลือยูเครนให้ได้โดยแม้จะยอมรับว่ากระบวนการดังกล่าวใช้เวลามากเกินไปแล้วก็ยังยืนยันครับว่ารัฐบาลวอชิงตันจะสามารถหาแผน2มาดำเนินงานได้อีกไม่ช้านี้นะครับในเรื่องของรายงานของสหประชาชาตินะครับรายงานฉบับล่าสุดของสำนักงานสิทธิมนุษยชนของ UN ระบุว่ารัสเซียได้สร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวในพื้นที่ของยูเครนที่ตนควบคุมไว้แล้วรายงานที่อ้างอิงข้อมูลจากการสัมภาษณ์เหยื่อและพยานกว่า 2,300 คนชี้ด้วยว่ากองกำลังมอสโกได้ประกาศให้มีการใช้ภาษารัสเซียและระบบการปกครองพื้นฐานของรัสเซียพร้อมๆกับการปราบปรามอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของยูเครนด้วยนะครับ Volker Turk ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN กล่าวว่าการกระทำของสหพันธรัฐรัสเซียได้สร้างรอยร้าวในแก่นของเนื้อชุมชนต่างๆและทำให้ปัจเจกบุคคลต้องถูกโดดเดี่ยวนอกจากนั้นทำให้เกิดผลกระทบที่ฝังรากลึกและจะยังคงอยู่ไปอีกนานสำหรับสังคมโดยรวมในยูเครนครับ
ครับข่าวต่อไปเราไปดูความเป็นไปในพื้นที่ตะวันออกกลางครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลอียิปต์วันพฤหัสบดีเพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการทำข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่สำหรับสงครามอิสราเอลฮามาสรวมทั้งหาทางให้มีการปล่อยตัวประกันที่อยู่ในฉนวนกาซารวมทั้งส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่พลเรือนชาวปาเลสไตน์ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบากอย่างหนักเพราะความขัดแย้งที่ดำเนินมาตลอดเวลา5เดือนนี้ครับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐมนตรีบลิงเคนได้หารือความน่าจะเป็นของการพักรบนาน6สัปดาห์และประเด็นการปล่อยตัวประกันกับประธานาธิบดีอับเดลฟัตตาเอลซิซีที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในระหว่างการเยือนตะวันออกกลางรอบล่าสุดนี้บลิงเคนมีกำหนดการร่วมหารือกับตัวแทนจากจอร์แดนซาอุดิอาระเบียกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในระหว่างการเดินทางครั้งนี้ด้วยโดยหลายประเทศได้เข้ามามีส่วนร่วมในความพยายามเจรจาข้อตกลงหยุดยิงที่ดำเนินมานานหลายสัปดาห์แล้วเพื่อหวังให้เกิดข้อเสนอที่ทั้งอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮามาสยอมรับได้รายงานข่าวระบุว่ารัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐจะนำเสนอรายละเอียดการหารือทั้งหมดต่อผู้นำอิสราเอลในระหว่างการเยือนกรุงเทลอาวิฟในวันศุกร์นี้แถลงการจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่าในช่วงเยือนอิสราเอลนั้นบลิงเคนจะหารือความจำเป็นในการทำให้มั่นใจว่าความพ่ายแพ้ของฮามาสซึ่งรวมถึงในพื้นที่เมืองราฟาจะเกิดขึ้นในแบบที่ประชาชนพลเรือนนั้นยังปลอดภัยอยู่ไม่มีการขัดขวางการนำส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและช่วยส่งเสริมความมั่นคงโดยรวมของอิสราเอลได้ด้วยครับทั้งนี้สหรัฐคัดค้านแผนการของอิสราเอลที่จะดำเนินปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในเมืองราฟาซึ่งอยู่ติดกับชายแดนกาซาอียิปต์แต่อิสราเอลก็ยังยืนยันที่จะเดินหน้าทำตามแผนด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งในการบรรลุเป้าหมายการกำจัดกลุ่มฮามาสและเพื่อทำให้แน่ใจว่ากลุ่มติดอาวุธนี้จะไม่ก่อเหตุการณ์โจมตีเหมือนที่เกิดขึ้นในวันที่7ตุลาคมของปีที่แล้วอีกเป็นอันขาดในส่วนของการเดินทางเยือนตะวันออกกลางครั้งนี้บลิงเคนเริ่มต้นการประชุมที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อวันพุธโดยได้เข้าพบมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานอัลซาอุดและรัฐมนตรีต่างประเทศเจ้าชายไฟซานบินฟาฮานโดยมีการหารือความจำเป็นเร่งด่วนในการปกป้องพลเรือนในกาซาและการเพิ่มการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในทันทีให้แก่ผู้ที่ต้องการตามแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐรายงานข่าวระบุว่าซาอุดิอาระเบียได้ประกาศบริจาคเงินมูลค่า40ล้านดอลลาร์ให้กับหน่วยงานดูแลผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนความพยายามด้านการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในฉนวนกาซาด้วยในขณะเดียวกันครับการสู้รบในกาซายังดำเนินต่อไปในวันพฤหัสบดีโดยฝ่ายอิสราเอลเปิดเผยว่ากองทัพของตนได้ทำการโจมตีทางอากาศและปฏิบัติการภาคพื้นดินในที่ตั้งของโรงพยาบาลชีฟาในกาซาซิตี้พร้อมระบุว่าได้สังหารนักรบกลุ่มฮามาสกว่า50คนในช่วงวันที่ผ่านมานอกจากนั้นยังมีรายงานการสู้รบในพื้นที่ภาคกลางของกาซาและเมืองคานยูนิสทางตอนใต้ของฉนวนกาซาด้วยครับคุณรัฐพล
ครับมากันที่อัฟกานิสถานบ้างนะครับมือระเบิดฆ่าตัวตายนั้นก่อเหตุที่เมืองกันดาฮาทางใต้ของอัฟกานิสถานนะครับซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารของรัฐบาลตาลิบันทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและบาดเจ็บอีกหลาย10คนในวันพฤหัสบดีนะครับกลุ่มตาลิบันเปิดเผยว่าเหยื่อของเหตุระเบิดฆ่าตัวตายนั้นเกิดขึ้นไม่บ่อยในเมืองนี้ผู้ที่มายืนรอด้านหน้าของอาคารนิวคาบูแบงค์ของทางการเพื่อรอรับเงินคือผู้ที่ประสบเหตุในครั้งนี้นะครับขณะที่ผู้ก่อเหตุระเบิดนั้นคาดตัวระเบิดไว้ที่ลำตัวรอยเตอร์สอ้างแถลงการจากสำนักงานตำรวจกันดาฮาและรายงานว่าเหยื่อที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นพลเรือนที่มารอถอนเงินที่ธนาคารแห่งนี้พยานผู้เห็นเหตุการณ์และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่แห่งหนึ่งโดยมีบางรายนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะที่โฆษกของกระทรวงกิจการภายในของตาลิบันกล่าวที่กรุงคาบูว่าได้มีการสอบสวนเหตุการณ์การโจมตีครั้งล่าสุดนี้แล้วแต่ยังไม่มีกลุ่มใดออกมาแสดงความรับผิดชอบณช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธ
ไปดูที่เวียดนามกันครับคุณรัตพลสภานิติบัญญัติเวียดนามลงมติในวันพฤหัสบดีแต่งตั้งรักษาการประธานาธิบดีขึ้นมาแทนที่ประธานาธิบดีหว่อวังถึงที่ก้าวลงจากตำแหน่งไปท่ามกลางมรสุมคอร์รัปชันตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ในการลงมติในวันพฤหัสบดีสภาเวียดนามได้แต่งตั้งรองประธานาธิบดีวอทิอันซวนขึ้นแทนตามที่มีการคาดหมายเอาไว้ครับ วอวังถึงลาออกจากตำแหน่งประธานาธิบดีหลังรับหน้าที่ประมุขแห่งรัฐมาได้ไม่ถึง1ปีด้วยสาเหตุเกี่ยวกับการละเมิดกฎของพรรคคอมมิวนิสต์แต่ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาครับด้านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ VN Express รายงานในวันพฤหัสบดีว่าPolitbureau ซึ่งก็คือหน่วยงานที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจด้านนโยบายต่างๆของประเทศนั้นได้แต่งตั้งวอทีอันซวนเป็นรักษาการประธานาธิบดีจนกว่ารัฐสภาจะเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ตามบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญของเวียดนามทั้งนี้ตำแหน่งประธานาธิบดีของเวียดนามเป็นตำแหน่งหัวโขนเป็นหลักแต่ก็เป็น1ใน4ตำแหน่งทางการเมืองสูงสุดของประเทศโดยวอที่อันซวนนั้นเคยขึ้นนั่งรักษาการประมุขแห่งรัฐเวียดนามมาแล้วเมื่อครั้งที่อดีตประธานาธิบดีเหงียนซวนฟุกประกาศลาออกเมื่อปีที่แล้วเพราะการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ภายใต้การควบคุมของตนในส่วนของวอวังเถิงอดีตประธานาธิบดีเวียดนามวัย53ปีนั้นถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เหวียนฟู่จ่องผู้ทรงอำนาจที่สุดในวงการการเมืองเวียดนามและยังเป็นผู้ริเริ่มแผนงานปราบปรามต่อต้านคอร์รัปชันของประเทศด้วยโดยคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยอมรับใบลาออกของวอวังเถิงอย่างเป็นทางการในวันพุธและถอดเขาออกจากโพลิตบิวโรรวมทั้งตำแหน่งประธานสภาความมั่นคงและกลาโหมแห่งชาติขณะที่ราว 88% ของสมาชิกสภาเวียดนามลงคะแนนสนับสนุนการถอดอดีตประธานาธิบดีเวียดนามรายนี้ออกจากตำแหน่งโดยทางคณะกรรมการยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับวอวังเถิงนั้นสร้างผลกระทบด้านลบต่อความคิดเห็นของประชาชนกระทบชื่อเสียงของพรรคประเทศและตัวเขาเองโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับว่าเขาทำอะไรผิดกันแน่อย่างไรก็ตามครับนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าแม้ภาวะวุ่นวายทางการเมืองของเวียดนามนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างรวดเร็วแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงอยู่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนตัวผู้นำระดับสูงที่จะส่งผลถึงความมั่นใจจากภาคธุรกิจครับขณะเดียวกันสถานทูตสหรัฐประจำกรุงฮานอยกล่าวว่ากรุงวอชิงตันมั่นใจว่าพลวัตเชิงบวกในความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีของสองประเทศจะดำเนินต่อไปขณะที่สหรัฐและเวียดนามเดินหน้าทำงานตามแผนงานหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอยู่ครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับคุณยมิวครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามไลฟ์สตรีมของเราได้ทั้ง Facebook YouTube และเว็บไซต์ของเรา VOA ไทยครับรวมทั้งติดตามเราที่ IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยเช่นกันครับครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กนะฮะคึกคักมากคุณยมยุทธ
ครับ
บวกทั้ง3ดัชนีสำคัญแล้วก็นักลงทุนนั้นบอกว่าอยากจะลงทุนเพิ่มในหุ้นต่างๆเพราะคาดว่าในปีนี้นะเฟดหรือว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ย3ครั้งรอดูนะครับว่าจริงหรือไม่ตอนนี้มาดูรายงานดัชนีนะครับดาวโจนส์พุ่งสูงขึ้น 269.24 จุดมาอยู่ที่ 39,781.37 เกือบจะ 40,000 จุดแล้วนะ S&P บวก 16.91 จุดปิดที่ 5,241.53 Nasdaq เพิ่มขึ้น 32.43 จุดมาอยู่ที่ 16,401.84 นะครับราคาทองคำครับเพิ่มขึ้น 1.05% ตอนนี้อยู่ที่ 2,187.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับขณะที่ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้36.30 บาทนะครับข่าวใหญ่นะครับของวงการเทคโนโลยีวันนี้นะครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐพร้อมด้วยมลรัฐอีก15แห่งนะครับดำเนินการทางกฎหมายต่อบริษัท Apple โดยกล่าวหาว่าบริษัทนั้นผูกขาดตลาดสมาร์ทโฟนนะครับกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Apple นั้นตั้งราคา iPhone สูงถึง 1,599 ดอลลาร์ต่อเครื่องและได้กำไรมากกว่าคู่แข่งรายอื่นๆในตลาดรวมทั้งเก็บเงินจากบริษัทอื่นๆที่เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจตั้งแต่บริษัทซอฟต์แวร์ไปจนถึงผู้ให้บริการบัตรเครดิตโดยกระทรวงบอกนะครับว่าการกระทำเหล่านี้ของ Apple เป็นการกระทำแบบหลังฉากและเป็นผลให้ผู้บริโภคต้องจ่ายเงินเพิ่มส่วนทาง Apple ก็ได้ประโยชน์จากกำไรที่เพิ่มขึ้นตามรายงานของ Reuters ที่อ้างอิงข้อมูลของเอกสารจากศาลนะครับ Apple ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยโต้กลับว่าการฟ้องร้องนี้คุกคามความเป็นตัวตนของเราและหลักการที่ทำให้เราออกผลิตภัณฑ์ของ Apple แตกต่างจากคู่แข่งในตลาดซึ่งเป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงนะครับบริษัทกล่าวด้วยว่าถ้าสำเร็จการดำเนินคดีนี้จะบั่นทอน ความสามารถของเราในการผลิตเทคโนโลยีที่คนคาดหวังจาก Apple ซึ่งเป็นจุดรวมของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และการให้บริการหนึ่งในตัวอย่างของข้อกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมต่อ Apple ในเอกสารฟ้องร้องความยาว88หน้าคือกรณีที่ทางการสหรัฐระบุว่า Apple สร้างความยากลำบากต่อคู่แข่งที่พัฒนาแอปส่งข้อความและที่ผลิตสมาร์ทวอชเพื่อผู้บริโภคต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งสองบน iPhone นะครับกระทรวงยุติธรรมต้องการให้คดีนี้เป็นเรื่องของตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์มองนะครับว่า Apple ถือส่วนแบ่งตลาดเกินครึ่งหนึ่งแต่ทาง Apple ต้องการให้มีการตีความคำว่าตลาดในกรณีนี้ว่าเป็นตลาดสมาร์ทโฟนทั่วโลกซึ่ง Apple มีส่วนแบ่งเพียง 20% เท่านั้นนะครับนอกจากนี้ Apple เคยถูกตรวจสอบและถูกกดดันทางกฎหมายเรื่องการผูกขาดทางตลาดมาแล้วในหลายประเทศเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปนอกจากนั้นยังถูกคู่แข่งทางธุรกิจไฮเทคนั้นกดดันทางกฎหมายอีกด้วยนะครับรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมริกาเลนกล่าวที่งานแถลงข่าววันพฤหัสบดีว่าเราเดินเรื่องในครั้งนี้เพราะเราเชื่อว่ามีข้อเท็จจริงที่ช่วยอธิบายเหตุผลได้และเพราะเราเชื่อว่าเราจะสามารถชนะในคดีนี้นะครับที่ผ่านมา Apple แย้งว่าจำเป็นต้องจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้และตัวอุปกรณ์ต่อผู้พัฒนาแอปโดยให้เหตุผลเรื่องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยครับคุณผู้ชม
ขยับจากภาคส่วนธุรกิจนะครับเรามาดูเรื่องของการเมืองสหรัฐกันบ้างครับหลังจากเลื่อนกันมาเป็นเวลาหลายวันผู้นำในสภาคองเกรสของสหรัฐเปิดตัวร่างงบประมาณมูลค่า 1.1 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับงานด้านกลาโหมความมั่นคงมาตุภูมิและแผนงานอื่นในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีซึ่งหมายความว่าเหลือเวลาไม่ถึง2วันที่สมาชิกสภาคองเกรสต้องเร่งทำงานเพื่อไม่ให้ต้องประกาศปิดทำการรัฐบาลบางส่วนหรือที่เรียกกันว่า government shutdown ครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐที่พรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากอยู่จะทำการลงมติร่างกฎหมายงบประมาณ6ฉบับในวันศุกร์ก่อนจะส่งต่อให้วุฒิสภาที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากอยู่พิจารณาและผ่านออกมาใช้งานให้ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงร่างกฎหมายทั้งหมดนั้นมีมูลค่าคิดเป็น1ใน3ของงบค่าใช้จ่าย 1.6 ล้านล้านขออภัยครับ 1.66 ล้านล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบันที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมของปีที่แล้วตัวแทนเจรจาในวุฒิสภาซึ่งก็คือแพตตี้เมอรี่จากพรรคเดโมแครตและซูซานคอลลินจากพรรครีพับลิกันระบุในแถลงการว่ากฎหมายชุดสุดท้ายทั้ง6ฉบับนี้เป็นตัวแทนของการรอมชอมของ2พรรคและ2สภาและกล่าวว่าทั้งหมดนี้จะถูกนำไปลงทุนกับประชาชนชาวอเมริกันสร้างเศรษฐกิจช่วยให้ชุมชนต่างๆมีความปลอดภัยและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความมั่นคงแห่งชาติและความเป็นผู้นำโลกของเราหน่วยงานวิเคราะห์งบประมาณ Congressional Budget Office เตือนไว้แล้วว่าภาวะงบประมาณติดลบและหนี้ของสหรัฐจะขยายตัวอย่างมากในช่วง30ปีข้างหน้าและยังพยากรณ์ไว้ว่าภาระหนี้ประเทศมูลค่า 34.5 ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 99% ของ GDP นั้นจะพุ่งขึ้นถึงระดับ 166% ของ GDP ภายในปี2054ด้วยครับโดยชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตกล่าวว่าตนเองรู้สึกมีความหวังว่าสภาคองเกรสจะหลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ได้หากพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันในสภาสูงทำงานร่วมกันครับคุณรัฐพล
ครับก็มาลุ้นกันนะเราก็อยู่ในกรุงวอชิงตันแล้วก็ลุ้นว่าสภาจะผ่านงบประมาณหรือไม่เดดไลน์ Deadline ก็คือเที่ยงคืนวันศุกร์นะครับคงจะเห็นการลงมติกันพรุ่งนี้และประธานาธิบดีโจไบเดนก็บอกว่าถ้าร่างจากสภาวางถึงโต๊ะเมื่อไหร่นั้นก็จะจรดปากกาเซ็นลายเซ็นอนุมัติทันทีนะครับเรียกว่ากำลังแข่งกับเส้นตายที่กำลังใกล้เข้ามาเต็มทีนะครับก่อนไปปิดท้ายรายการวันนี้นะครับด้วยการชมดอกไม้สวยๆนะครับที่กรุงวอชิงตันดอกซากุระนะครับไปที่ทิเบตกันก่อนนะครับคุณยมยุทธการสอบ entrance ในประเทศจีนนะหรือว่าการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเรื่องที่แข่งขันกันสูงมากนะครับเรียกได้ว่าการเข้ามหาวิทยาลัยในจีนเนี่ยคือจุดหมายสำคัญของคนหลายคนที่อยากจะมีงานแบบ white collar หรือว่างานออฟฟิศนะครับไม่อยากเป็นคนหาเช้ากินค่ำและล่าสุดนะครับทิเบตของยมยุทธผุดไอเดียน่าสนใจเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยในประเทศจีนด้วยนะครับโดยทางการของทิเบตนั้นออกไอเดียเพื่อที่จะดึงเงินลงทุนจากพ่อแม่ผู้ปกครองชาวจีนในส่วนอื่นๆเนี่ยเสนอนะฮะ ให้ลูกๆของพวกเขาสามารถใช้สนามสอบในทิเบตซึ่งขึ้นชื่อว่ามีการแข่งขันต่ำคุณผู้ชมให้เป็นสถานที่ทำข้อสอบเพื่อที่จะได้ทำให้เข้ามหาวิทยาลัยง่ายขึ้นได้แต่ว่าสิ่งที่จะได้ต้องแลกมากับอะไรครับเงินลงทุนที่จะนำมาให้บริเวณเขตทิเบตซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองนะครับทางทิเบตเสนอนะว่าหากผู้ปกครองคนใดที่อยู่นอกพื้นที่พร้อมจะลงทุนขั้นต่ำ$400,000คิดเป็นเงินไทย14 ล้านบาทกว่าๆนะครับลูกๆของคนเหล่านี้เนี่ยก็จะได้สิทธิ์ใช้สนามสอบที่นี่เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในประเทศจีนมาดูสถิติกันนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับภายใต้ระบบวัดผลการสอบในทิเบตหากว่านักเรียนสอบได้คะแนนอย่างต่ำ300คะแนนจากคะแนนเต็ม750 300จาก750ไม่ถึงครึ่งนะก็จะผ่านเกณฑ์เข้ามหาวิทยาลัยซึ่งสามารถใช้คะแนนเนี้ยเข้ามหาวิทยาลัยได้กว่า 1,200 แห่งไม่ใช่ในทิเบตเท่านั้นนะทั่วประเทศนะครับคือใช้สนามนี้แต่ว่าเข้ามหาวิทยาลัยได้ทั่วประเทศถ้าเปรียบเทียบคะแนน300ในเขตของทิเบตกับกรุงปักกิ่งเด็กที่สอบในกรุงปักกิ่งต้องได้448จาก750ถึงจะได้สิทธิ์เท่ากับชาวทิเบตที่สอบในสนามดังกล่าวเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย 1,200 แห่งทั่วประเทศจีนนะครับทั้งนี้ประเทศจีนอย่างผมกล่าวไปฮะมองว่าการที่เข้ามหาวิทยาลัยเรียนจบเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จในชีวิตนะครับเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาชีพที่ทำงานหนักในโรงงานนะครับด้านหนึ่งก็มีผู้สนับสนุนไอเดียนี้นะบอกว่าใช้จุดเรื่องของการแข่งขันที่ต่ำมาดึงเงินลงทุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนก็บอกว่าอาจจะมีข้อเสียคุณยมยุทธเพราะว่าคะแนนที่เป็นเกณฑ์ของพื้นที่อย่างทิเบตเนี่ยในที่สุดแล้วก็ต้องเอาคนที่สอบในสนามสอบเดียวกันมารวมกันการที่มีคนมาสอบจำนวนมากขึ้นคะแนนเฉลี่ยก็อาจจะสูงขึ้นและคนที่ไม่เห็นด้วยก็บอกว่าสิ่งนี้แหละอาจจะมาบั่นทอนโอกาสของชาวทิเบตที่เติบโตในพื้นที่และใช้สนามสอบบ้านเกิดในการเอนทรานซ์นะครับเอาละครับสุดท้ายตามที่สัญญาไว้นะครับเมื่อชื่อว่องฤดูใบไม้ผลินะครับก็เป็นช่วงเวลาของการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับมาเยี่ยมเยือนที่กรุงวอชิงตันนี่แหละและหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตคุณผู้ชมก็คือการมาชมดอกซากุระที่บานสะพรั่งปีนี้นะครับมีหลายคนทีเดียวที่มาอำลาต้นซากุระชื่อดังที่จะผลิดอกในปีนี้เป็นปีสุดท้ายเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับคุณเยี่ยมยุทธมีเนื้อหามาฝากเราในวันนี้ครับ
ครับวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของความรักและการอำลาครับคุณรัตพลนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยมาเก็บภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายกับสตัมปี้ซึ่งเป็นต้นซากุระริมอ่างเก็บน้ำไทดอลเบซินของกรุงวอชิงตันที่เป็นที่รู้จักกันบนโลกออนไลน์นะครับจากสภาพที่ผุพังจนเป็นเอกลักษณ์ครับซึ่งสตัมปี้จะถูกถอนออกเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้เพื่อปรับปรุงพื้นที่รับมือกับกระแสน้ำหนุนที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปีครับผมและคุณพิธีการตุลาชมผู้สื่อข่าว VOA ไทยที่ได้ลงพื้นที่กันในบ่ายวันพฤหัสบดีนะครับก็บอกเลยว่าตลอดช่วงเวลาการลงพื้นที่เนี่ยไม่มีช่วงไหนที่สตัมปี้นะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยว่าเจ้าต่อไม้จะมีเวลาอยู่กับตัวเองเลยนะครับไม่มีเวลาส่วนตัวเลยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาชมดอกซากุระที่เบ่งบานรับฤดูใบไม้ผลิในกรุงวอชิงตันซึ่งเข้ามาแวะเวียนถ่ายภาพกับต้นซากุระที่แคร่แกรนและผุพังนะครับแต่ก็อย่างที่เห็นก็คือยังสามารถผลิดอกสีขาวอมชมพูให้ยนต์โฉมกันได้ครับโดยสภาพของสตัมปี้ที่เป็นอยู่ก็เกิดจากการกัดเซาะโดยน้ำจากแม่น้ำพัตโตแมกนะครับข้อมูลจากหน่วยงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐหรือว่า NPS ระบุว่าพื้นที่ไทดอลเบซิลและสวนเวสพัทโทแมกพาร์คได้รับความเสียหายจากระดับน้ำที่ตอนนี้ล้นข้ามกำแพงกั้นน้ำเข้ามามากขึ้นครับซึ่งก็เป็นผลมาจากระดับน้ำทะเลหนุนและก็ภาวะชำรุดทรุดโทรมของสิ่งปลูกสร้างเพราะว่าสร้างมาใช้งานมายาวนานนะครับโดยสาเหตุนี้จึงมีแผนการสร้างกำแพงกั้นน้ำใหม่ในพื้นที่ไทดอลเบซินและเวสต์พัทโทแมกพาร์คทำให้ต้นซากุระจำนวน158ต้นซึ่งรวมถึงสตัมปี้ด้วยจะต้องถูกถอนทิ้งเพื่อเตรียมการก่อสร้างนะครับโดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนและชื่นชมความงามก็ให้ความเห็นกับ VOA ไทยครับแสดงความเสียดายกับการจากไปของเจ้าสตัมปี้แต่ก็เข้าใจถึงความจำเป็นของโครงการก่อสร้างนี้ที่จะใช้งบประมาณ113ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ที่ประมาณราว 4,100 ล้านบาทโดยจูดี้เอ็นไรท์เล่าว่าเธอและสามีครับขับรถมาเป็นเวลา6ชั่วโมงครึ่งครับจากทางตอนเหนือของรัฐนิวยอร์กเพื่อมาอำลาสตัมปี้หลังทราบข่าวแผนการรื้อถอนนะครับโดยเธอก็เข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงพื้นที่และก็กังวลได้นะครับว่าคนที่จะมาอำลาต้นไม้ชื่อดังเนี้ยจะแอบรอนกิ่งเด็ดใบของมันกลับไปเป็นที่ระลึกครับ
I think because the life that it had, and so much of it is worn away, and it's continued to thrive and lived with the little bit that's left of it. So yes, I'd like to see.
Enright กล่าวว่าที่สตัมปี้เป็นที่นิยมบนโลกออนไลน์น่าจะเป็นเพราะว่าพลังแห่งการมีชีวิตของมันนะครับที่ยังสามารถผลิดอกไม้คนยนต์โฉมได้แม้ว่าต้นของมันเนี่ยจะโอ้โหผุพังไปมากแล้วก็ตามครับ
I think like all of this is like really old and they're going to reconstruct this like south part of it. I understand that but I wish there was like a way to take the tree somewhere else. But I think
ด้านโอเฟเลียมอนเตลอนโกนักท่องเที่ยวอีกรายจากรัฐแมริแลนด์ที่อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับกล่าวกับ VOA ไทยว่าเพิ่งเคยเห็นสตัมปี้ในโซเชียลมีเดียไม่นานเท่าไหร่จึงเดินทางมาดูของจริงด้วยตาของตนเองโดยเธออยากให้มีการย้ายสตัมปี้ไปอยู่ที่อื่นแทนแต่ว่าด้วยความที่ว่ารากยาวและสภาพของมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจว่าสามารถทำได้หรือไม่ในทางปฏิบัติครับโดยข้อมูลจากเว็บไซต์ของ NPS ระบุว่ากำแพงกันน้ำดังกล่าวนั้นเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะสามารถปกป้องพื้นที่ซึ่งเป็นที่อยู่ของอนุสรณ์สถานสำคัญสำคัญรวมถึงต้นซากุระที่เหลืออยู่จากระดับน้ำที่หนุนสูงขึ้นไปได้อีกเป็นเวลา100ปีเลยครับคุณรัตพลนอกจากนั้นเมื่อโครงการแล้วเสร็จในปี2027ก็จะมีการปลูกต้นซากุระทดแทนในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มเป็นจำนวน274ต้นก็ต้องเรียกว่าเยอะกว่าที่ถอนไปนะครับโดยทั้งนี้เทศกาลชมดอกไม้นี้มีที่มาตั้งแต่ปี1912หลังยูกิโอโอซากินายกเทศมนตรีกรุงโตเกียวได้มอบต้นซากุระให้กับกรุงวอชิงตันเป็นจำนวน 3,000 ต้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรีและต่อมาก็ได้มีการเพาะปลูกและผัดเปลี่ยนต้นซากุระในนครหลวงแห่งนี้เพิ่มเติมอีกในเวลาต่อมาครับ
ครับโอ้สวยมากคุณผู้ชมแนะนำเลยนะครับเข้ามาดูที่ไลฟ์ของเรานะครับเป็นดอกซากุระที่เห็นแล้วใจฟูตามนะแต่ว่าน้องสตัมปี้เนี่ยเป็นต้นที่สู้ชีวิตมาก
สู้ชีวิตมากจริงๆครับ
ผุพังแล้วก็อยู่เป็นด่านหน้าของดามเลยทีเดียวนะ
ใช่ครับ
เห็นภาพแล้วก็จะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงเป็นจุดเปราะบางที่เขาจะใช้พื้นที่นั้นในการสร้างแนวกั้นน้ำนะครับไงก็ฝากติดตาม VOA ไทยด้วยนะครับคลิปนี้สวยมากคุณผู้ชมเอาละครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
รัตพลคุณเยี่ยมยุทธคะ
สวัสดีครับ
ธีรรัตน
์โอ้ด่านหน้าที่ทำหน้าที่มายาวนานรับน้ำรับภาระแทนเพื่อนๆ เขาต้องจากไปเพื่ออนาคตที่ดีกว่าถูกไหมคะเพื่อพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เพื่อนที่จะมาใหม่อีกหลายร้อยต้นใช่ไหมคะคุณเยี่ยมยุทธ
ถูกต้องครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยวันนี้ผมได้ลงพื้นที่ไปดูก็พบว่าถูกน้ำกัดเซาะไปเยอะนะครับซึ่งก็จะเป็นอันตรายกับสถานที่สำคัญสำคัญรวมถึงผู้มาเยือนด้วยครับ
ค่ะคุณเยี่ยมยุทธกับคุณพินิจการลงพื้นที่ไปใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
อ๋อสองหนุ่มชมดอกไม้ค่ะคุณรัตพลเลยได้ภาพสวยขนาดนี้น่าชื่นใจนะฝีมือกับภาพเหมือนกับไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินไปนะคุณรัตพลเน้นก็นั่งชื่นชมอยู่ไม่ต้องเดินทางเลยอ
่
ะเห
็
นความสวยงามชัดเจน
แล้วก็ไม่ต้องเจอกับลมหนาววันนี้ด้วยวันนี้หนาวจริงๆใช่ไหมคุณยมยุทธ
ใช่ครับออกไปนี่หน้าแห้งปากแห้งเลยครับแต่ก็มีหลายคนที่ฝ่าลมหนาวออกมาเยือนพื้นที่สำคัญสำคัญในกรุงวอชิงตันในวันนี้เช่นกันนะครับก็ยิ่งอยู่จนถึงช่วงเย็นยิ่งเย็นย่ำเท่าไหร่ก็คนยิ่งมาเยอะมากขึ้นนะครับ
คนยิ่งแน่นแล้วก็เข้าใจว่าสุดสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยคนก็น่าจะแน่นนะฮะ
อืมค่ะส่วนเรื่องเทคโนโลยีข่าวที่เกิดขึ้นมันมีที่มาก่อนหน้านี้เบาะแสไหมคะก่อนที่ Apple จะโดนฟ้องและมันจะนำไปสู่ทำให้เราซื้อโทรศัพท์หรือเครื่องมือต่างๆยี่ห้อนี้ถูกลงไหมคุณรัตพล
ก็เห็นว่าเป็นคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในประเทศอื่นนะทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็สหภาพยุโรปในเรื่องของการเป็นเจ้าตลาดนะผูกขาดตลาดแล้วก็ทำให้คู่แข่งเนี่ยแข่งยากนอกจากตัวฮาร์ดแวร์แล้วตัว App Store ของ Apple เนี่ยก็เคยถูกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางธุรกิจถูกกดดันทางกฎหมายด้วยนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นมูฟใหญ่ของไม่ใช่แต่รัฐบาลกลางสหรัฐนะมี15รัฐที่ร่วมฟ้องในครั้งนี้ด้วยนะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าผลจะออกมาอย่างไรแต่ทาง Apple เนี่ยบอกแล้วว่าจะมีการสู้แล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทางฝ่ายกระทรวงยุติธรรมสหรัฐพูดเนี่ยเขาก็มีข้อแก้ตัว